Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Autoritetet kosovare flasin për ndikimin në Rus, por nuk sjellin detaje. Emigrimi i qytetarëve pasojë gjendjes ekonomike dhe sociale, thon përfaqësues të punëtorëve. Në sektorin e shëndetësisë në Kosovë po planifikohen investime mbi 50 milion euro. Federata e shëndetësisë kërkon studim të detajuar për sektorët e investimit. Sudani ndodhet në prag të një konflikti të brendshëm pasi protestuesit injoruan gjendjen e jashtëzakonshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës në disa raste kanë theksuar se ekzistojnë tentime për shtrirjen e ndikimit rus në Kosovë, sikurse edhe në vende tjera të rajonit. Një gjë të tillë ka deklaruar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, por këshilltari i tij Halil Matoshi ndonse ka folur për mundësinë e ndikimit rus në vend, nuk ka dhënë detaje konkrete. Në anën tjetër, Lisan Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në OKB, thotë se ndikimi rus në Kosovë bëhet kryesisht përmes Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rusia ka agjendë përmes të cilës tenton të shtrijë ndikimin e saj në Kosovë, ashtu sikurse edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit, dhe ajo investon për prishjen e imazhit të vendit, kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të njëjtën ka theksuar se ekziston një agjendë e Rusisë dhe tendenca për përfshirjen e Kosovës në procese të cilat do ta nxjerrin vendin, siç ka thënë ai jashtëbinarëve. Haradinaj ka thënë se në forma jo të drejtë për drejta, Rusia investon para në IDN për të paraqitur Kosovën një status quo regresive. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit Haradinaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që sipas të dhënave dhe analizave të ndryshme del se politika e Rusisë vazhdon të tentojë që të minojë proceset integruese të vendeve të rajonit në NATO dhe Bashkim Evropian përmes prezencës në këto vende përfshirë edhe zyrën e Rusisë në Kosovë.
Sipas shumë të dhënave dhe analizave të ndryshme del se në molin e zi, Maqedoni, Shqipëri, por edhe në zyra ruse të Kosovë, janë të angazhuara që të shtrinë këtë ndikim përmes krijimit të pengesave të këto shtetet të lidhjes me NATO-n, përkatësisht me Bashkimin Evropian. Dhe për këtë ekziston një bazë e quajtur humanitare, e cila sipas Departamentit Amerikan të Shtetit nuk është një qendër humanitare në Nish, por është një qendër spionazhi rus.
Matoshi ka shtuar se edhe Kosova, duke qenë pjesë organike e Ballkanit Perëndimor, nuk është imune ndaj këtyre tendencave ruse. Sipas tij, Serbia po merr mbështetje pa rezervë nga Rusia për ta muhuar pavarësinë e Kosovës dhe për ta destabilizuar rajonin. Matoshi e ka elaboruar atë që ka thënë kryeministri Haradinaj, por megjithatë nuk jep shumë detaje konkrete lidhur me ndikimin rus në Kosovë.
Rrim intenca të krijimit të kushteve për destabilizim në rajon, rrosht në fundit të sot e kemi pas në Maltezi, ku ju në arrestu njerës nga Serbia, të citet në ndikimin rus, kanë dashur të kryjnë atentat në presidentin Djukanovic, dhe pasaj edhe të ushtrojnë fuq politiko-ushtarak në këtë shtetë. Dhe këtu na japin të mendojmë se Kosova nuk mund të bëj përjashtim nga kjo tendencë e shtrirjes së ndikimit.
Ndërka që Lisen Bashkurti ish përfaqësues i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht president i Akademisë Diplomatike Shqiptare, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë se prezenca dhe ndikimi rus në vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, duhet parë në tri nivele. Sipas tij, prezenca dhe ndikimi rus ka qenë, është dhe do të mbetet element i rëndësishëm i gjeopolitikës ruse, e cila ndërlidhet me strategjinë e presidentit rus Vladimir Putin. Për më shumë, siç thot Bashkurti, karakteristika që ka rajoni Ballkanit Perëndimor, faza e tranzicionit të tij, elementet e dukshme të keqeverisjes së shumë vendeve në rajon dhe krizave ciklike që përsëriten, dukurive si korrupsioni në nivele të larta, krimi organizuar legalizuar pastrimi parave dhe dukuri tjera që provokojnë në jo stabilitet, janë të gjitha elemente që i hapin dyert e mundësive për të rritur prezenca dhe ndikimi rus në rajon. Niveli tretë, si pas i ndërlidhet në mënyrë specifike me Kosovën dhe marrëdhëniet e saj me Serbinë, si pas i duhet pasur parasysh që Serbia vazhdon të ketë politikët e jashtme me dy vektore, pra euroruse.
Por sa kohë Serbia do të vazhdoj tjetë një dore zgjatur e gjopolitikës ruse, e politikës bivektorshe në dy tretime euroruse, e bashkunimit politik, diplomatik, strategjik me Rusin, dhe duke marrë parasysh që prezenca dhe ndikimi i Serbisë në Kosovë vazhdon të jetë i dukshëm dhe i rrezikshëm, unë mendoj se edhe nëse prezenca dhe ndikimi rus nuk është i drejtë për drejtë në Kosovë, mendoj se tërthorazi për mes prezencës dhe influencës serbe, ajo pa tjetër që të të nikoj.
Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin në Kosovë ndonë se në mas të vogël në krasi me vendet e fuqishme përëndimore, janë edhe në fushën e ekonomisë. Si pas autoriteteve të Kosovës, shtrirje ndikimit rus në këtë aspekt vjen kryesisht për mes Serbisë. Ndonë se në Bankën Qendrore të Kosovës nuk janë përditësuar të dhënat, si pas shifrave të viti 2016, investimet ruse në Kosovë kanë qenë rreth 2 milion euro, kurse vlera importit të produkteve ruse në Kosovë për vitin 2017, si pas të dhënave zyrtare, ka qenë rrëth 7 milion euro me 15 milion kilogram produkte. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetarët e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët mandës e cilës kanë shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor. Shefat e grupeve parlamentare thonë se problemet të cilat janë mbretur në proceset zgjedhore nga vëzhguesi ndërkombëtar duhet të eliminohen. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Për shkak të parregullsive të cilat i kanë përcjellur proceset zgjedhore në Kosovë, partitë politike që kanë ulse në kuvendin e Kosovës kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët me anë të së cilës kanë shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor. Kryetarët e grupeve parlamentare kanë rënë dakord edhe për themelimin e një komisioni ad hoc parlamentar për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor duke adresuar rekomandime të vëzhguesve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian. Ahmet Isufi, shef i grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se problemet e cilat janë vërejtur në proceset zgjedhore nga vëzhguesit ndërkombëtar duhet të eliminohen.
Po, sigurisht, janë elemente të cilat në të kaluar në kanë paraqit problem, por që duhet të eliminohen. Këto janë pa edhe në bisedime që ke pas edhe me OSBN, po ashtu edhe me zonin Apostolova, me cilët jemi pajtuar që të bëhet një korrigjim sa më i mirë në mënyrë proceset arsme zgjedhore të jenë më demokratike.
Isufi ka shpjeguar se vërejtjet të cilat janë parë në proceset zgjedhore janë të ndryshme duke u nisur nga ato të komisioneve e vëzhguesve.
Është fjala për listat të cilat duhet të pastrohen, shkak se ka pas defekte në të kaluarën, po ashtu një sistem i kontrollit më të madh sa i përket vëzhguesve, komisionerëve, mandej edhe organizatave të ndryshmëne që i monitorojnë zgjedhjet.
Kurse shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se grupet parlamentare së bashku edhe me OSBE-n dhe zyren e Bashkimit Evropian e Kosovë janë dakorduar që të fillohet një reformë substanciale për procesin zgjedhor.
Ka plot rekomandime në disa vakuum pas procesit zgjedhor që lidhen me transparentën e procesit zgjedhor, me kompletimin e listave, me pastrimin e listave e zgjedhore, që lidhen me procesin e ankesave në procesin zgjedhor. Pra në reforma që prekin një seri të institucioneve, edhe institucioneve që menagjojnë procesin zgjedhor, po dhe institucioneve të drejtësi që dhe në parjet më fajtojnë ankesa që dalin nga procesi.
Hoti tha se pas fillimit të punës e komisionit do të shihet se sa shpejt mund të bëhen këto ndryshime dhe ku janë dallimet e partive politike.
Kur të ulëdhin tavolin tash si komision apo parlamentar, për këtë qështë do të shohet se ku janë dallimet e partive politike dhe në qëfar mosë mund të arrijet të konsenzus.
Edhe në Partinë Socialdemokrate konsiderojnë se më shumë se 35 rekomandimet e cilat kanë ardhur nga vëzhguesit e zgjedhjeve të Bashkimit Evropian duhet të trajtohen sa më parë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se së bashku me rekomandimet kanë ardhur edhe udhëzimet se si mund të gjendet zgjidhje për ato pengesa.
Ky proces mund të përfundojë perfekt dhe mirë, por po e them gjithsesi, këto si sedar janë gjitha subjektet në kuvend për përfaqësuara me grupe parlamentare dhe secili subjekt duhet me pas edhe vullnetin edhe gatishmërinë edhe për punë edhe për angazhim po edhe për të zgjidhur këto probleme. Ajo çka shohim sot në Republikën e Kosovës është që vetëm një subjekt është serioz në trajtimin e çështjeve si këto, ajo është Partia Socialdemokrate.
Komisioni pritet të themelohet në seancën e ardhshme plenare, po ashtu shefat e grupeve parlamentare janë marrë veshët në kuadër të komisionit ad hoc parlamentar të formohet një grup punues, këshillues i ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kohëve të fundit në Kosovë është rritur interesimi qytetarëve për të emigruar në vendet perëndimore, kjo po vret edhe para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë, ku për çdo ditë radhët janë të gjata për të aplikuar për vizë pune. Përfaqësues të punëtorëve pohojnë se gjendja rënd ekonomike dhe sociale, niveli i lartë i papunësisë, por edhe kushtet e pafavorshme për ata që punojnë janë disa nga arsyet që qytetarët e Kosovës perspektivën po kërkojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Besart Beqiri rreth 27 vjeç punon kamarier në njën nga lokalet në kryeqytet në Prishtinë. Besarti është interesuar dhe po mundohet që të largohet nga Kosova për të gjetur, siç thot ai, një punë më të mirë në vendet perëndimore. Për këtë ai tregon se dy herë ka aplikuar për vizë pune në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë. Herën e parë ka arritur të marrë vizën Schengen, kurse aktualisht është në pritje të marrjes së ndonjë përgjigje.
Herën e parë u mor edhe kum punu atje. Tash herën e dytë jam tu prit, po hera e dytë është shumë gjatë, domethënë pej 2017 mars, vetëm që kum bo termin domethënë, e kum prit 90 me i dorzu, i kum dorzu tash ofër 90 më shumë po i vjen 90 gjys, që jam të vrit përgjigjen edhe s'ka përgjigje domethënë.
Kushtet e pavolitshme të punës në sektorin privat janë një ndër arsyet që po përmenden si problem kryesor nga bashkimi sindikatave të pavarura që po detyrojnë të rinjtë të ikin nga vendi. Kryetari i BSPK-s Avni Ajdini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët vazhdojnë të ndihen të shpërthyllur nga punëdhënësi, qoftë për kushtet e tyre të punës, sigurinë, mos respektimin orarit, apo edhe për pagesën që pranojnë. Ajdini ndërkaq thotë se edhe pse në Kosovë është në fuqi ligji punës, në këtë sektor ky ligj jo gjithmonë është zbatuar. Për këtë sipas tij, vetë politikë bërësit në vend kanë zhgënjur të rinjtë në Kosovë, e sidomos duke lënë të ngrirë pagën minimale nga 130 deri në 170 euro në muaj, që nga viti 2011.
Punojnë 12 orë, si paguhet 12 orë, po i paguhet vetëm 8 orë. Po, e që e shpërdojnë edhe punëtorin. Të drejtë fare si jep, asë pushim nuk jep, sa duhet, po me gjitha të në kontratë është 8 orë, 12 orë punojnë. Ajo nuk i paguhet 4 orë. Kjo është dëshpërimi atyre dhe pagët janë të vogla shumë.
Ajdini konsideron se me zbatimin e ligjit të punës dhe kontratës kolektive dhe me marrjen e masave ndaj punëdhënësve që shkelin të drejtat e punëtorve, situata në këtë sektor do të përmirësohej, njëherësh sipas tij do të zbehet interesimi të rinjeve nga ky sektor që të braktisin në vendin.
As kush s'kish me lonë vendin e vetë, nëse paguat me një pagë, dikun ka 500 euro minimumi i pagës.
Edhe Besarti, cili aktualisht pagë mujore merë 250 euro në muaj, thotë se po të ketë pagë më të levërdishme dhe kushte më të favorshme për punë, as njëherë nuk do mendon të lëshon të Kosovën.
Jo, as kush me mendej që sa ki lëshu vendin e vetë, po kushtet përvojnë reformat që po shien dhe ma honë politika që po shkan këto s'ko tarë me për kërkan.
Sektori private në Kosovë konsiderot punëdhën si me i madhë. Në këtë sektor, logaritet që punojnë bi 250.000 punëtor me një pag mesatare 384 euro në muaj. Për ikjen e qytetarëve nga Kosova në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, të enjtën është diskutuar në një seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, ku deputetët këtë fenomene kanë konsideruar shqetësues. Megjithatë, sipas tyre ndryshe nga e kalura kur qytetarët e Kosovës kanë emigruar në mënyrë ilegale, tani po ndodh një emigrim legal ku qytetarët po shkojnë në vende të ndryshme të Evropës me viza pune. Të dhënat e fundit e publikuara nga Ministria Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës thonë se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sektorin e shëndetësisë në Kosovë po planifikohen investime mbi 50 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili thotë se do të investohen në modernizimin e të gjitha spitaleve të vendit. Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se duhet të bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa ditur se a ka staf të mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik shëndetësor prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë, si rjedhoi vlerësohet se edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për pacientët është jo kualitative. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se modernizimi i pajisjeve nëpër spitale është i domosdoshëm për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Andaj për këtë fushë ai thotë se tashmë janë ndarë mbi 52 milion euro për të gjitha spitalet, kurse vetëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të investohen 26 milion euro. Për fushën e infrastrukturës së shëndetësisë është bërë një studim i fizibilitetit për ngritjen e infrastrukturës fizike të institucioneve shëndetësore dytësore dhe tretësore, të financuar nga Komisioni Evropian përmes kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor. Kjo nënkupton një studim të brendshëm se çka ka nevojë ky sektor për t'u kompletuar me pajisje të nevojshme për punë. Ministri Ismaili shtoi se ballafaqimi i profesionistëve shëndetësor me aparaturë të vjetër ka qenë i vështirë. Në mungesë të pajisjeve, profesionistët shëndetësor ndonë se me përgatitje të mirë profesionale, shpeshherë nuk kanë mundur të ofrojnë shërbime për pacientët të rrjedhimisht, të njëjtit janë detyruar të kërkojnë shërim jashtë vendit.
Mungesa e aparaturave shëndetësore ka ditë të jetë një kokëqarje e madhe, por edhe që ka zgjatur për vite të tërë. Shembulli ka qenë pashtu në raportin e gastroenterologjisë, ku për dy vite me radhë nuk ka pasur pajisje dhe i ka detyruar qytetarët tanë që të kërkojnë shërbime për dy vite me radhë në institucione tjera për diagnostikim të gjendjes tyre. Natyrisht, ne përmes një plan emergjent që kemi realizuar vitin e kaluar, kemi nisur modernizimin e pajisjeve në institucionet tona publike shëndetësore, në veçanti në ÇKUK, por edhe tani gjatë këtij viti edhe do të vazhdojmë me pajisje të reja për të gjitha klinikat dhe të gjitha spitalet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, nga Federata Sindikale e Shëndetësisë, kryetari Blerim Syla thotë se duhet bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa parë se a ka edhe staf të mjaftueshëm për të mbuluar gjitha nevojat e objekteve, por edhe trajnime të stafit që të përdoren aparatura të reja.
Kjo do të ndihmon të shërbimin dhe performancën. Nëse këto 50 milion futen vetëm për pajisjet, normalisht na presim përmeqen të shërbimeve. Nëse këto 50 milion futen në ndërtimin e spitaleve fantome, çfarë po dojmë bëu tash? Politikisht atëherë kjo është dësim.
Ndërkaq zëvendës ministri i Ministrisë së Financave Fatmir Gashi tha se janë të përkushtuar që të financojnë projekte që kanë për qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Ndryshe në Kosovë kanë qenë ekspertë të huaj ku bashkë me ata vendor kanë bërë një studim të brendshëm për nevojat që ka sistemi shëndetësor publik sa i përket kompletimit të aparaturave mjekësore. Sidoqoftë, përpos mungesës së aparaturës së nevojshme, ky sektor vuan edhe nga mungesa e barnave të listës esenciale që nga lufta e fundit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova ende nuk e ka të ratifikuar konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Autoritetet thonë të kenë filluar procedurat për ratifikimin e saj. Ditë më parë, ambasadori amerikan Philip Kosnet i bëri thirrje institucioneve të Kosovës që sa më parë të ratifikojnë konventën. Luljeta Krasniqi informon.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës bën të ditur se ka pasur në trajtim amandamentin me qëllim të përfshirjes së konventës në Kushtetutën e Kosovës dhe e ka aprovuar si të tillë. Ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Philip Kosnet, i bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që të ratifikojnë konventën e Stambollit, pasi, si shta ai, nëse Kosova e merr këtë hap, udhëheqësit dërgojnë mesazh të fuqishëm se Kosova po përgatitet për integrimin euroatlantik. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se në seancën e radhës, në rendite është votimi amandamentit me qëllim të përfshirjes së Konventës së Stambollit në Kushtetutën e Kosovës. Haxhiu tha se Konventa e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje është në vazhdim e mekanizmave të cilat po tentohen të aplikohen në Kosovë për shkak të rasteve të shumta të dhunës në familje dhe vrasjeve të grave dhe vajzave që po ndodhin në vend.
Në këtë kuptim kemi shumë probleme me sistemin e drejtësisë ku ende nuk e marrin seriozisht të dhunën familje. Kemi pasur raste të shumta ku ndonse është raportuar për dhunën familje, institucionet e sigurisë nuk kanë vetruar, apo kemi raste të tjera kur nuk janë lëshuar urdhrat e mbrojtjes nga gjyqtar dhe kështu si pasojë e kësaj janë vrar vajzat e gratë.
Parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave të saj dhe ndjekja penale e dhunuesve janë bazamenti i Konventës së Stambollit. Kjo konvent e njeh dhunën ndaj grave si shkelje të drejtave të njeriut dhe si formë diskriminimi. Kjo do të thotë që shtetet kanë përgjegjësi nëse nuk i përgjigjen në mënyrën e duhur kësaj dhune. Vitin e kaluar në Kosovë janë raportuar mbi 1000 raste të dhunës në familje, ndërsa pjesa më e madhe e viktimave kanë qenë gratë. Radio Evropa e Lirë pati raportuar disa herë për raste të dhunës në familje. Bukuria, emri i njohur për redaksin, ishte një nga viktimat e dhunës në familje.
Nuk ka për zabori, ka pas dhunë, mi ka rrisëmi, më reke, me rëpë, smi njën, tani unë aty smëshna me e tu sëmbi ke bëkë, te kunjata, që këshna te vlazinja me, që të irdha.
Një nga rastet më të rënda të dhunës në familje në Kosovë ishte ai vitit të kaluar, i cili përfundoi me krim të rënd, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçare dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Lirie Kajtazi, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se duke pasur parasysh rritjen e rasteve të dhunës ndaj grave dhe vajzave, është e domosdoshme që Kosova të jetë pjesë e Konventës së Stambollit.
Duke pasur këtë konvent pjesë e kushtetutës, ne konsiderojmë se institucionet obligohen më tepër edhe në ndarjen financiare, që shpesh është një nga problemet për mos implementim, po dhe kujdesin institucional edhe përgjegjësinë institucionale në përgjegjësi.
Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje u hap për nënshkrim në vitin 2011 në Stamboll të Turqisë. Turqia ishte vendi i parë që ka ratifikuar këtë konvent. Deri më tani kjo konvent është nënshkruar nga të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është nënshkruese kësaj konvente dhe e vetmja që nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sudani ndodhet në prag të një konflikti të brendshëm pasi protestuesit injoruan gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga ushtria dhe vazhduan të qëndrojnë në rrugë gjatë tërën natës. Ushtria njoftoi dje se e ka rrëzuar nga pushteti dhe e ka arrestuar presidentin Omar al-Bashir. Më shumë si materialin e vazhdim. Ushtria Sudani duket se nuk do ta ketë lehtë udhëheqjen e vendit pasi rrëzoi nga pushteti dhe arrestoi presidentin Omar al-Bashir. Kjo pasi turma të mëdha të njerëzve kanë vërshuar rrugët e kryet qytetit gjatë natës duke injoruar gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga ushtria. Protestuesit thonë se Këshilli ushtarak që mori pushtetin janë pjesë të njëjtit regjim. Të njëjtën pas disa muajsh protesta të qytetarëve, presidenti Omar al-Bashir u rrëzua nga pushteti dhe u arrestua nga ana e ushtrisë. Ekziston gjithashtu një rrezik real që elementë të ndryshëm të forcave të sigurisë dhe të milicisë mund të kthejnë armët e tyre kundër njëri tjetrit, raporton BBC. Të premten Sudani do të rihap hapësirën ajrore pas një pezullimi prej 24 orësh, por kufit toksor dhe detar do të mbeten të mbyllur tha përmes një njoftimi Këshilli ushtarak. Forcat armatosura dhe Këshilli do të kryejnë detyrën e tyre për të ruajtur paqen dhe sigurinë dhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve, u tha në njoftim. Atmosfera e kremtimit për rrëzimin e regjimit rreth 30 vjeçar të presidentit Omar al-Bashir u zhduk kur organizatorët kërkuan që protestuesit të mblidhen para selisë Këshillit ushtarak që mori pushtetin në Sudan. Kjo është një vazhdimsi e të njëjtit regjim, tha Sara Abdel Jalil nga shoqata e profesionistëve sudanez. Pra ajo që duhet të bëjmë është të vazhdojmë luftën dhe rezistencën paqësore, tha ajo. Kjo organizat ka thënë më parë se çdo administrat kalimtare nuk duhet të përfshi askën nga regjimit tiranik. Turmat tundin flamuj dhe thërisnin largohu përsëri duke riformuar sloganin e tyre të më parëshëm anti-Bashir, largohu, kjo është e gjitha. Të njëjtën, ministri sudanez i mbrojtjes Awad Ibn Auf përmes një fjalimi në televizionin shtetëror njoftoi se regjimi i presidentit Omar al-Bashir ka marrë fund dhe se ai është arrestuar nga ana e ushtrisë. Ai tha se vendi kishte vuajtur nga menaxhimi i dobët, korrupsioni dhe mungesa drejtësisë dhe kërkoi falje për vrasjet dhe dhunën që ka ndodhur. Ministri tha se ushtria do të jetë mbikëqyrëse për një periudhë dy vjeçare tranzitore deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ai shpalli gjithashtu gjendjen e jashtëzakonshme për një periudhë tre mujore. Protestat kundër presidentit Bashir, i cili ka qeverisur Sudanin që nga viti 1989, kanë filluar prej disa muajsh. Presidenti sudanez është subjekt i një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale, e cila e akuzon atë për organizimin e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit në rajonin e Darfurit në Sudan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës Valdrin Luka po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku takua me zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Në një komunikat të lëshuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thuhet se të dy zyrtarët diskutuan për proceset ekonomike në Kosovë dhe për investimet amerikane, ndërsa u rikonfirmua gatishmëria dhe nevoja e intensifikimit të marrëdhënieve tregtare midis dy vendeve. Gjatë takimit ministri Luka e ka informuar zotin Palmer rreth politikave ekonomike të cilat i kanë ndërmarrë qeveria Kosovës si dhe për projektet madhore në vend, thuhet në komunikat. Palmer në anën tjetër thuhet se ka shprehur gatishmërinë në SBA-s për ndërtimin dë dhe forcimin e marrëdhënieve me vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe mbështetje për procesin e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Ministri i Punëve të Jashtme Begjet Pacolli tha se Gjermania zyrtare ka deklaruar që mbështet plotësisht liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky njoftim vjen pas takimit që ka zhvilluar Pacolli në Varshavë me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas, ku siç thuhet është diskutuar për mbështetjen e Gjermanisë edhe për procesin e dialogut me Serbinë dhe arritjen sa më të shpejtë një marrëveshje mes të dyja vendeve. Kryeministri i Kinës do të takohet me udhëhecit nga Evropa Qendrore dhe Lindore gjatë pjesëmarrjes në një konferencë në qytetin bregdetar kroat të Dubrovnikut. Kryeministri Li Keqiang do të marrë pjesë në takimin ashtu quajtur 16+1 për të diskutuar investimet e Kinës në 16 vendet e rajonit. Evropa Lindore luan një rol kyç në infrastrukturën dhe projektin rruga e mendafshit i cili vlerësohet deri në 1 trilion dollar dhe ka për qëllim ndërtimin e lidhjeve toksore dhe detare për të lejuar eksportet kineze të lëvizin drejt Perëndimit. Gjykata ndërkombëtare për krime hodhi poshtë kërkesën e bërë nga një prokurore e këtij institucioni për të hapur hetime për krime të mundshme të luftës të kryera gjatë konfliktit në Afganistan. Në vendimin e lëshuar të premten gjykatësit përmenden mungesën e provave, Dhoma konstaton se hetimet mbi situatën në Afganistan në këtë fazë nuk do t'i shërbenin interesave të drejtësisë, andaj refuzon kërkesën, thuhet në vendim. Në nëntor të vitit 2017, prokuroria Fatou Bansouda ka kërkuar nga gjykatësit të nisin hetime për krime të dyshuara të luftës dhe krime të dyshuara kundër njerëzimit të kryera nga forcat afgane të sigurisë, nga talibanët dhe luftetarët e rjetit terrorist Hakani si dhe nga forcat amerikane dhe zyrtarët e inteligjencës në Afganistan. Talibanët njoftuan se ka nisur ofenzivën pranverore të sulmeve, pavarësisht përgatitjeve që po bëhen për një takim të madh ku do të diskutohen mënyrat për t'i dhënë fund luftës gati 18-vjeçare në Afganistan. Në një deklaratë lëshuar në 5 gjuhë, përfshirë anglishtën, talibanët thanë se luftimet do të vazhdojnë derisa forcat e huaja të mbeten në Afganistan. Në fund të javës së ardhshme, përfaqësuesit e qeverisë afgane dhe të militantëve taliban pritet të takohen në Katar për bisedime të paqes. Shumica 14 anëtarëve të ekipit negociator taliban janë nën sanksione. Mbi 8.000 njerëz kanë ikur nga luftimet për rreth kryeqytetit të Libisë, Tripoli, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Zhvendosjet nga zonat e përleshjeve në dhe rreth Tripolit po vazhdojnë, tha zëdhënësi OKB-s Real Leblanc për gazetarët në Gjenevë. Përveç të zhvendosurve, Leblanc tha se shumë familje mbeten të bllokuara në zonat e prekura nga konflikti. Javën e kaluar, komandanti ushtarak Khalifa Haftar ka nisur një ofenzivë për marrjen e kontrollit të Tripolit nga qeveria kryeministrit Fejez Al-Seraj, e cila mbështetet nga OKB-ja. Kjo qeveri e unitetit kontrollon kryeqytetin, por autoriteti saj nuk njihet nga një administratë paralele në lindje të Libisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.